Blaðsíða 72 6.1 Veröld stórkostlegra dýra Með hrygg eða ánans Nú hefur yfir 1 milljón tegunda dýra verið greind og fengið heiti, en ljóst að til eru miklu fleiri tegundir sem hafa ekki verið uppgötvaðar ennþá. Vísindamenn sem rannsaka dýr kallast dýrafræðingar. Þeir hafa skipt dýrum í hópa eftir skyldleika þeirra. Meginhóparnir eru hryggdýr og hryggleysingjar. Í hópi hryggdýrana eru meðal annars fiskar, froskdýr, skriðdýr, fuglar og spendýr. Hinn hópurinn, hryggleysingjarnir, er þó mun stærri og til þeirra teljast 95% allra dýrategunda. Eins og nafni gefur til kynna hafa þessi dýr ekki hrygg. Liðdýrin eru stærsti hópur hryggleysingja. Og til þeirra teljast meðal annars skordýr, krabbadýr, kóngulær og fjölfætlur. Af öðrum hryggleysingjum má nefna svampdýr, holdýr, lindýr, skrápdýr og orma. Helstu hópar dýra eru sýndir á þessu þróunartré. Og hér á miðri opnunni skýringamynd og við hana stendur þróunartréð sýnir hvernig talið að hinir ýmsu hópar dýra hafi þróast. Þau dýr sem komu fyrst fram eru neðst á trénu, en það eru bakteríur. Stofninn frumdýr sem greinist í tvennt hryggdýr og hryggleysingja. Til hryggdýra teljast eftirfarandi dýr lesið réttsælis, skrápdýr, fiskar, skriðdýr, fuglar, spendýr og froskdýr. Og til hryggleysingja teljast Líka lesið réttsælis, þráðormar, fjölfætlur, krabbadýr, skordýr, áttfætlur, lindýr, liðormar, holdýr, flatormar og svampar. Hryggleysingjar voru fyrstu dýrin. Fyrstu dýrin voru einföld að gerð og eru trúlega komin af lífverum sem líktust einfruma frumdýrum. Þegar framliðu stundir urðu dýrin flóknari að gerð og lögun þeirra varð með ýmsum móti. Á þessum tíma lifðu öll dýr í hafinu sem iðaði af allskyns hryggleysingjum. Síðan kom að því að fyrstu hryggdýrin komu fram á sjónarsviðið. Það voru fiskar af ýmsu tagi. Hér neðst á síðunni mynd við hana stendur hjóldýr eru smáir hryggleysingjar sem lifa í vatni. Þau synda með hjálp svipuhára sem mynda krans munnopið. Hárin færa líka fæðuna inn í munnin.